Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Urte bete pasada Afganistandik jendea hegazkinetatik zintzilik bertatik ies egin nahirik erakusten zuten irudiak munduari bueltea eman zionetik. Urte bete bihar talibanek Afganistanen kontrola eskuratu zutenetik eta herrialdean eskubideen zapalkuntza emakumeen eskubideena bereziki pobrezia eta gosea edatu dira. Hori bai, erregimenak talibanek urte hurrena ospatu nahi dute eta jaiegun izendatu dute biharkoa. Bihar gure Donostian izango da jaiegun nagusia. Ama Virginiaren eguna, egun handia Donostian bezalaxe Euskal Herriko txoko askotan. Zoritxarrez, festa giroa beste behin erasoek ilundu dute, Donostian gizon bat atxilotu dute bere bikotekidea labanez zauritu duelakoan, beste bat sexu erasoa leporatuta, eta lauzizadere salatu dituzte, hori Donostian bakarrik. Bere ala jasoko ditugu albiste nagusienak, atariko amaitu aurretik dena den eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten Maialen Izak.
Arratsaldeon, gaurko arratsaldea atzokoa baino freskoagoa izango da. Iparaldeko haizea bizi dabil, arratsaldean Araban eta Nafarroan apur bat zakartuko da, eta gaur temperatura maksimoak barnealdean asko jaitsiko dira. Hegoaldean 28-30 gradu ingurukoak izango dira, eta gainerakoan 24-27 graduren bueltan geldituko dira. Datozen orduetan hodeiek gutxitzera egingo dute eta ostarte zabalagoak irekiko dira, hegoaldean bereziki. Hau da, arratsaldean giro argitsu eta freskoagoa izango dugu. Bihar giro fresko eta lasaiak jarraipena izango du. Bihar arratsaldean ere ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura ezer gutxi aldatuko da edo apur bat igo daiteke.
Eta errepidean balde inolako arazorik, Ainhoa Iglesia.
Arazo larririk ez, baina autopilaketak daude bi puntutan, AP8an Irunen, Biriatun, 2 kilometrotako autoilarak Baionarantz, eta Zarauzko ordainlekuan beste 2 kilometro Donostiarantz, segurtasun saietik esan digutenez.
Aitor Azeluz eta Igor Martínez Lezea ari dira lan teknikoaz arduratzen, ordubiak arteko bideari ekin behar diegu orain.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Festek jaigiroak beharko zukeen gaur albistegian abia puntu, baina zoritxarrez beste behin emakumeen kontrako erasoak gailendu zaizkio festari. Ziztadak eta sexu erasoak izan dira Donostian bart, baina gertaerarik larriena Amara auzokoa da. Gizon bat atxilotu dute, bere bikotekideari labanez eraso egin ostean, Ekaitz Agirre.
Emakumea larri eraman dute Donostia ospitalera lepoaldean eta bizkarrean eragin dizkio zauriak labanarekin. Ertzaintzak 26 urteko gizona atxilotu du, emakumearen bikotekidea da eta erasoaren ustezko egilea. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, Amara auzoko etxebizitza batean gertatu da erasoa, goizeko 7 aldera genero indarkeriagatik atxilotu du.
Baina esan bezala Ekaitz, ez da azken ordu hauetako emakumeen kontrako indarkeria kasu bakarra izan.
Donostiako udalak jakinarazi duenez, aste nagusiaren testu inguruan izandako lauzizta salaketa ikertzen ari dira, ertzaintza eta udaltzaingoa eta emakume bati ukituak egitea egotzita gizonezko bat atxilotu dute bulebarrean. Udalak gogor gaitzetsi ditu hirian emakumeen kontra azken orduetan izandako eraso guztiak eta elkarretaratzea ditu du gaurko arratsaldeko 6 alderdi edaren erasoen aurrean guztion konpromisoa eskatu du Eneko Goia Donostiako alkateak.
Guztion ardura da gure hirian eta gure jaietan guztiok askatasunez gozatu adizatea eta horra die egon beharra daukagu da, ez? Eta erantzuna eman behar denean ere erantzuna emateko prest.
Getxoko udalak jakinarazi berri duenez bestalde emakume batek salatu du gazte talde batek baimendu gabeko sexu ukituak egiten saiatu dela Algortako portu zaharreko jaietan eta ziztada salaketa bat ere izan dela festen testu inguruan eta Gasteizen azkenik emakume baten aurkako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza ertzainburu batek jakinarazi duenez emakumeak ez du salaketarik jarri baina ikerketa abiatu dute gertatua argitzeko.
Festa ilundu duten gertakariak ezari gabe aipatu berri ditugun hoiek Donostian dena den aste nagusiak aurrera jarraitzen du eta Ama Virginiaren egun handiaren bezperan gaur afariek tarte berezi hartuko dute Xabier Urteaga.
Jaien hasierako ajea eta egun handiaren bezperako prestakizunak agerikoak gaur Donostian partezarrean taberna eta jatetxeak pertsiana erdi irakita egunari eta batez ere gauari begira.
Abuztuan 14ena aurten behintzat oso animatua dago, ja beteta gaude eta bai oso animatua dago, bai. Gehien bat, bai gaur eta bai bihar betiko jendea da, osea Donostiko jendea da, horrek jende asko egiten digue reserva urte batetik anbestea.
Elkarte gastronomikoak ere gaurko gauari begira Gaztelubiden Ama Virginaren bezperako afaria egin eta gauerdian festara kantatuko dute Juan Manuel Garmendia bazkidea.
Urtero bezala daukogu laguntza, ba Orfeoi, Donostiko Orfeoia, Easo koroko kide batzuk ere etortzen dira eta lagun artean ospatzen dugu egun hori eta abesten dugu festara eta beste abestiren bat abesten dugu.
Gauerako beste itzordua su artifizialak Ukrainako etxe baten eskutik gaur ikuskizun berezia prestatu dute. Zaratatsua, enpresako kideek esan dute ikuskizunetarako erabiltzen duten materialaren zati bat Ukrainako armadari eman diotela gerran erabiltzeko.
We help to our army with our products because some of our products can use.
Gaur Donostian izango dira beraien nahia gerra amaitutakoan Ukrainan su artifizialen erakustaldi handia egitea da.
Goizak gaur.
Grezia nilala biziko egoeran dago, erasoa jasan duen Beasaingo gazte bat, zer dakigu Maitan Ezubijana?
Ba, 33 urteko gizona duela bi aste joan zen oporretara Santorinira, Greziara beste bi lagunekin eta ostegunetik ostiralerako gauean eraso larria jasan zuen. Atenasen dago erietxean, esan duzu oso larri, nilala biziko egoeran zainketa berezien gelan. Greziako poliziak lau lagun atxilotu ditu, Frantziar nazionalitatekoak erasoarekin zerikusia dutelakoan.
Bart izandako borroken ondorioz bestalde 8 lagun atxilotu dituzte Donostia eta Orion, Gipuzkoako hiriburuan 5 lagun eta 6garren bat ere bai, poliziari aurre egitea egotzita eta Orion berriz 2 pertsona atxilotu dituzte, beste 2 labanez eraso egitea leporatuta. Eta nazioartean duela urtebete Talibanek Afganistanen boterea berreskuratu zuten, gaurko egunez Kabul hiriburura sartu biharamunean kontrolatu zuten ere bat hiriburua, presidentea zen Ashraf Ghanik ies egin ostean boterea erabat beraien esku geratu zen. Arrezkero lege Talibanak indarrean dira herrialdean eta ondorioz emakumeen eskubideak asko murriztuta geratu dira. Mikel Aiestaran ITBko berri emalea kontatu digu bertatik Afganistandik zein den egungo egoera.
Kabulgo aireportuko kaosaren irudiekin zabaltzen genituen duela urtebete albistegiak afganiarrek ies egin nahi zuten. Urtebete joan da eta gobernu talibanak nazioarteko babes ofizialik lortu ez badu ere, herrialdea kontrolpean dute, Mikel Aiestaran.
Nazioarteko babes hori behar dute, oraindik ez dute aurkitu, baina bertan dagoen gobernua talibanena da, talibanek kudeatzen dute herrialdea eta nahi eta nahi ez talibanekin negoziatu egin behar da.
Emakumeek pairatu dute bereziki egoera hau, aurpegi eta itzik gabe geratu dira, baina Aiestaranek kontatu digunez, antolatu dira eskola klandestinoak ere martxan jarri dituzte eta borrokan jarraitzen dute.
Benetan harrigarria da, ze ausartak diren eta zenolako lana egin duten bertako emakumeek. Borrokan ari dira, lehen egunetik.
Atzo bertan kalera atera ziren protestan, baina talibanek airera tiro eginez desegin zuten manifestazioa. Gainera krisi ekonomikoan murgilduta dago herrialdea eta gosea edatzen ari da biztanleen artean. Talibanek haien aldetik jaieguna deklaratu dute biharkoa, boterea hartu zutenetik lehen urte urrena ospatzeko.
Ba, talibanak boterera iritsi eta berehala milaka afganiar saiatu ziren herrialdetik ies egiten. Espainiako gobernuak 3.000 pertsona atera ditu hilabete hauetan Afganistandik eta haietako batzu Euskal Herrian bizi dira gaur egun. Zehar errefuxiatuak elkarteak zabaldu du asiloa lortu dutela, baina etxe bizitza aurkitu eta haien kasa bizitzeko arazoak dituzte. Rosa Perez, Zehar errefuxiatuak elkarteko abokatua da.
Zer gertatzen da, bigarren fase honetan, printzipio zaiegia bilatu behar dute etxe bizitza bat, beri bizitza egiteko, eta bai daukate jasotzen dituzte diru laguntzak, ordaintzeko eta dana. Baina oso zaia izaten ari da lortzea etxe bizitzak, nahiko txok, daude lehenengo fasean ezin dutelako topatu etxe bizitza.
Zaragozan Moncayo Mendizerran Nafarroako mugatik oso gertu suaren kontra borrokan jarraitzen dute suhiltzaileek. 1500 lagun inguru etxetik atera behar izan dituzte eta gau osoan lanean aritu badira ere eguraldiak haizeak zaildu egin ditu itzaltzelanak Naiara Olaizola.
Arratsaldeon bai, Aragoiko gobernuaren arabera suak etenik gabe edatzen jarraitzen du eta egoera kritikoa da. Alerta maila gorena ezarri dute eta 8 irritako 1500 biztanle baino gehiago atera behar izan dituzte euren etxeetatik. 300 suhiltzaile baino gehiago ari dira sugarrak itzaltzeko lanetan, tartean Nafarroakoak. Bart foru komunitateko mugatik kilometro eta erdira gerturatu da sutea, baina haizearen norabide aldatu denez ez da lurraldera iritsi. 50 kilometroko perimetroa suntsi da jada Moncaioko mendizerran 1000 hektarea eta eguraldi iragarpenak ez dira batere lagungarriak. 60 kilometro orduko haize boladak espero baitira gaurkoan. Etxeak utzi behar izan dituzten 1000 lagunak eta Arazonako kiroldegian pasa dute gaua eta besteak beste Tuterako udalak pertsona gehiago hartatzeko laguntza eskaini dio Aragoiri. Gainera, 4 errepidek itxita jarraitzen dute, tartean N122 errepideko zati bat.
Gertuen dugun sutea Zaragozako hori, baina ez da bakarra, eta besteak beste, Galizian beste 6 sute oraindik ere indarrez, 4 foko daude berriz Errioxan, eta bat larria hau ere Baldebonen Alakanten. Eta Frantzian bien bitartean Gironde eskualdean sutea oraindik itzali gabe, baina baikor dira han suhiltzaileak, azken ordoetan euri pikin bat egin duelako eta berezeki temperaturak jaitsi egin direlako. Oraindik ere 8000 lagun daude etxera bueltatu ezin da. Antxe da Olatz Simon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, egoera hobera egin du Girondan. Gaueko ekaitzak ez dira uste bezain lehorrak izan eta euria utzi dute. Tximistarik ere ez da erori erretako perimetroan, eta hori oso berri ona da, kamera termikoek zorupeko zenbait puntu oraindik 400 gradutan daudela zehaztu dutelako, eta foku berriak pizteko arriskua oso handia da beraz. Sutea ez dago oraindik kontrolpean eta foku asko aktibo daude, baina egoera baikorra da suhiltzaileen balorazioaren arabera, eta gaur euri fina dago iragarrita eskualdean. Berri honena, temperaturen jaitsiera da. Atzotik 12 gradu jaitsi dira eta horrek asko laguntzen du besteak beste beroen dauden puntuetan egin behar diren lanei begira. Oraindik etxera bueltatu ezinik daude ia 8000 auzotar eta ez dirudi datozen egunetan bueltatzeko aukera izango dutenik. Errepide asko oraindik itxita daude suhiltzaileen etengabeko joan etorria albidetzeko, eta auzotarrak herriaginteriekin koordinatu dira 40 kilometroko eremua ikuskatzeko pertsona susmagarrien bila, Girondako bigarren sute erraldo jau nahita piztutakoa izan daitekelako.
Eta suak eraginda kalte larriak izan dituzte 9 autok Mundakan, Kiskali egin dira goizaldean Mundakan autoiek. Ordu bat aldera Basamortu kalean aparkatuta zeuden 5 ibilgailuk su hartu dute, eta handi gutxira gauza bera gertatu da Mundakako saies bidean aparkatuta zeuden beste 4 ibilgailurekin. Kiskalitakoetatik gertu zeuden autoek ere kalteak izan dituzte. Ertzaintza ikertzen ari da suteak nahita propio eragindakoak izan ote diren. Eta uda bete-betean Euskal Herriko kanpinak jendez gainezka daude, langile eta arduradunak beraz pozik, lan faltarik ez dutelako, atzerritarrak bai, baina bereziki azpimarratu dute pandemia ostean Euskal Herritarrak bertakoak direla gerturatzen ari diren gehienak. 100 saioan Azedo, Mendexa eta Angostoko kanpinekin hitz egin dute.
Bai, kostaldean zein barnealdean kanpin asko beteta daude, urren ez urren Mendexako Amaia Milibia, Azedoko Uxue eta Ardienta eta Angostoko Maiderrarana.
Badara matzago egun nahiko txo, kartela jarriaz ez, beteta gaudela esanez, eta horrela kostaldean bentsat gehienok horrela gabiltza.
Badaukaguia kanpin guztia beteta, eta ez daigu ino sartzen.
Honek 15 egunek ezatzen dira txarrenak, 8tik edo lan 27ra, baina gero asteburutan abendura arte egongo da bai bete-beteta.
Eta Araba eta Nafarroan bisitari gehienak bertakoak dira.
Lehen esan etortzen hain beste jentia, mengua.
80-90 gehienak dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakoak.
Ala baina atzerritar ugari ere bai, eta gehienak Herberetakoak Mendexa da horren adibide.
Holandarra, Belgiarra ere bai, eta Alemana ere betidanik egonda, baina gehiena Holandarra izango nuke, eta noski frantsesa asko ere bai.
Atzerritar zein bertakoekin arduradunak pozik edukieraren aurreikuspenak beteta.
Eta honen bestez, festa giroan amaitu behar dugu, Ipar Euskal Herrian ere jaietan murgilduta bai daude, gaur bi aipatzekoak Ortizbarreko eguna ospatzen ari dira Izuran, eta tradizio handikoa dena Hendaiako Euskal Festa. Ito sagartzazu.
Alde handia dago bai bi besten artean. Baixe Nafarroan Ortizbarreko eguna lehenengo zantolatu dute. Dona Palau eta Garazi arteko Ibarez ezaguna izaki, euren burua ezagutzera eman nahi dute, eta aldi berean, bertako amare herrietako biztanleen erlazioak ez dutu. Paskal Arizpuru Bunuztarra antolatzailea da.
Gure Ibarren erakusteko zen, lehen biziko ideia, eta gure artxane Ibarreko biztanleen artxan kutsatzen baten sortzeko. Jende jasune guziak kutsatuko du, graziak, zaharagoak, denetai. Hala, beste aheman desberdin batzu geiteko.
Izurako herrian, besteak beste, animali erakusketa, Ortizbarreko produktuen merkatua, zikiroa eta txakur lehiaketa. Eta Lapurdin aldiz, Hendaian, 1920-etik ospatzen den Euskal Besta dute. Euskal giroan murgilduta, Hendaiarrek egitarau osatua izan dute asteburuan zehar. Bakoitzak bere planak egin ditu. Entzun, Zarpai bandako Asier eta Elorri eta Pilota taldeko Mike.
Egun guztia eta morra egin, atzera
eta
aurrera.
Musika hainitz eta besta.
Gehiago, txintonik batzuk eta hola ibiliko dago, bai.
Aukera ugari beraz, besta ketenik izan ez deza.
Ba, Hendaiatik iritsitako doinu horrekin iritsi gara Ordubietara, egunak utzetako nagusiena orain Lerroburutan. Eta zoritxarrez, Ekaitz Agirre emakumeen aurkako erasoak gaur ere albiste, larriena Donostian emakume bat labanez eraso du ustez bitokotekideak.
Lepo aldean eta bizkarrean ditu zauriak emakumeak, Donostia ospitalera eraman dute, ertzaintzak 26 urteko gizona atxilotu du, emakumearen bikotekidea da eta erasoaren ustezko egilea. Aste nagusiaren testu inguruan bestalde, lau ziztada salaketa ikertzen ari dira, eta emakume bati ukituak egitea egotzita gizonezko bat atxilotu dute bulebarrean. Arratsaldeko 6etan elkarretaratzea deitu du udalak, azken orduetan emakumeen kontrako izandako erasoak salatzeko. Eneko Goia Donostiako alkatea da.
Guztion ardura da, gure hirian eta gure jaietan guztiok askatasunez gozatu ahal izatea, eta horra die egon beharra daukagula, ez? Eta erantzuna eman behar denean ere erantzuna emateko prest.
Algortan portu zaharreko jaietan bestalde gaztetalde batek baimendu gabeko sexu ukituak egiten saiatu dela salatu du emakume batek, eta ziztada salaketa bat ere izan da festen testu inguruan.
Afganistanen urtea bete da Estatu Batuek Kabuldik alde egin eta Talibanek boterea berreskuratu zutenetik, besteak beste emakumeen eskubideak ezabatu dituzte.
Jazarpenaren eta zigorren beldur milaka dira herrialdetik ies egin duten afganiarrak, haietako batzuk Euskal Herrian bizi dira. Zehar errefuxiatuak elkartearen arabera, asilo eskaerak lortzeko ez dute aparteko eragozpenik izan, baina etxe bizitza aurkitu eta haien kasa bizitzeko dituzte arazoak. Rosa Perez, Zehar errefuxiatuak elkarteko abokatua.
Zegertatzen da, bigarren fase honetan, printzipio zaiegia bilatu behar dute etxe bizitza bat, beri bizitza egiteko, eta bai daukate jasotzen dituzte diru laguntzak, ordaintzeko eta dana. Baina oso zaila izaten ari da lortzea etxe bizitzak, nahikotzok daude lehenengo fasean ezin dutelako topatu etxe bizitza.
Nafarratik gertu Aragoi Moncayo mendizerran piztutako sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute.
Alerta maila gorena ezarri eta 1500 herritar inguru atera dituzte haien etxeetatik. 300 suhiltzaile baino gehiago ari dira lanean, tartean Nafarroatik joandakoak orain artean 50 kilometroko perimetroa erreda. Frantzian Gironda eskualdean bien bitartean sutea oraindik itzali gabe, baina baikor dira suhiltzaileak azken ordu hauetan euri pixka bat egin duelako eta temperaturak jeitsi egin direlako, oraindik ere 8000 lagun daude etxera bueltatu ezin da.
Ba, gurean momentuz behintzat euri kontu askorik ez digute, ziragarri Euskal Metetik Maialen Izak xehetasunak.
Arratsaldeon, gaurko arratsaldea atzokoa baino freskoagoa izango da. Iparaldeko haizea bizi dabil, arratsaldean Araban eta Nafarroan apur bat zakartuko da, eta gaur temperatura maksimoak barnealdean asko jaitsiko dira. Hegoaldean 28-30 gradu ingurukoak izango dira, eta gainerakoan 24-27 graduren bueltan geldituko dira. Datozen orduetan hodeiek gutxitzera egingo dute eta ostarte zabalagoak irekiko dira, hegoaldean bereziki. Hau da, arratsaldean giro argitsu eta freskoagoa izango dugu. bihar giro fresko eta lasaiak jarraipena izango du. Bihar arratsaldean ere iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura ezer gutxi aldatuko da edo apur bat igo daiteke.
Eta errepidean balda inolako arazorik Ainhoa Iglesia.
Jarraitzen du 2 kilometrotako autoilarak daude Biriatun, Baionako noranzkoan eta beste 2 kilometro Zarauzko ordainlekoan Donostiarantz.
Ba, pazientzia puntu hoietan, ordubiak eta ia 5 minutu ditugu, guia bagoaz, onuntzaino kontatu beharreko guztia, gogoratu hori bai, iruretan berri gehiago izango dituzuela hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz da interneten, eitb.eus atarian. Arratsaldeona izan.
Goizak gaur.